Chcete někdo nedbíny? Tady je celá škatule nedbínu 6. Fáhle. Jste náhodou někdo chtěl se ještě, protože to tady už je asi rok. Takže my bychom se dneska měli bavit na téma transakce. S transakcemi jsme se asi nějakým způsobem setkali. Jedná se o to, že když máte provést nějakou posloupnost operací, takže vyžadujete, aby ta posloupnost těch operací byla provedena nějakým konzistentním způsobem. To znamená, že buď byla provedena, nebyla provedena, tak dále. Kdybychom si měli namalovat tu transakci z nějakého časového hlediska, tak to většinou vypadá tak, že tady na začátek musíte udělat nějaký begin transaction, tady na konec máte nějaký end, konec té transakce a uvnitř se vám můžou opakovat příkazy read většinou a nebo write. Jestliže tu transakci ukončujete tím endem, tak v některých systémech, implicitně v jiných systémech, explicitně se musí provést operace commit. Čili operace, která dovolí tu transakci opravdu provést a trvale ji promítnout do toho na to paměťové médium. V případě, že některá z těch vnitřních operací nemůže být provedena, tak se tady realizuje operace abort. Ta operace abort zruší celou tu transakci. Tu operaci abort můžeme vyvolat například v okamžiku, když určitý zdroje nejsou k dispozici nebo není obecně splněna nějaká podmínka. Potom všechny operace, které byly předtím provedeny, tak se ztratí. Kdybychom si to též namalovali v podobě nějakého stavového diagramu, tak nám k tomu většinou stačí dva stavy, kde tady ten vlevo je základní. Pomocí operace begin se dostaneme do nějakého pracovního stavu, kde provádíme operace read anebo write. V okamžiku, když potřebujeme tu transakci ukončit, tak provedeme operaci end. A do základního stavu se dostaneme tou operací commit. Když nějakým způsobem přerušit provádění transakce, tak vyvoláme operaci abort. Takže takhle zhruba vypadá provedení té transakce z hlediska nějakého stavového diagramu. Tuhle ta fáze mezi tím beginem a tím endem, tak to je nějaká ta přípravná fáze a tuhle ta fáze mezi tím endem a tím commitem, to je potom ta fáze provedení té transakce. Tady na tom obrázku, my se potom k tomu ještě trochu vrátíme, se dá taky ukázat, jakým způsobem to tady vypadá s chybami. V okamžiku, když dojde chybě v této části, v té přípravné fázi té transakce, tak většinou se musí ten systém chovat tak, že se transakce vycouvá a ta transakce vůbec provedena není. Jestliže dojde chybě někde v té fázi, kdy se ta transakce provádí, tak vlastně všechny ty hodnoty už jsou spočtené a nastavené, takže většinou se musí ta transakce ukončit. Jsou právě takové ty operace undo a redo. Co se týče vlastností, tak se vyžadují většinou čtyři vlastnosti, a sice atomičnost, znamená, že tu transakci buď provedu, anebo neprovedu, že neexistuje nic mezi tím. Izolovanost znamená, že pokud provádím tu danou transakci a nějakým způsobem zasahuji do dat uvnitř té transakce, takže se tyhle ty změny nepromítnou vně transakce, pokud tomu nedám nějaký příkaz. Potom třetí vlastnost je trvalé provedení. Která znamená, že v okamžiku, když tu transakci provedu, ukončím, takže už se nemůžu vrátit, už nemůžu tu transakci zrušit. A čtvrtá vlastnost, kterou vyžadujeme, je konzistentnost. Ta konzistentnost souvisí s tím, že okamžiku, když provádím transakci, tak si přeji, aby jsem přešel z jednoho konzistentního stavu do druhého konzistentního stavu. Čili jestliže někde do toho systému, do toho databázového systému něco přidám nebo něco uberu, takže to je v souladu s těmi ostatními informacemi, které tam jsou uloženy. Jestliže třeba, dejme tomu, budu mít nějakou databázi, která bude obsahovat seznam kin a seznam filmů, které budou v těch kinech promítané, tak ta konzistentnost může znamenat, že v okamžiku, když zruším, dejme tomu, jedno kino, tak nezůstane v seznamu těch filmů nebo v seznamu toho, kde ty filmy mají být promítány, odkaz na to zrušené kino a podobně. Ta konzistentnost, ta závisí na něčem, čemu se říká špinavá data. Ta špinavá data znamenají tolik, že modifikovaná data uvnitř transakce dám k dispozici ostatním transakcím dříve, než tu transakci spáchám. Dělá se to většinou z toho důvodu, abych zvýšil průchodnost toho systému. A ta konzistentnost de facto je ve čtyřech stupních a sice liší se to právě přístupem k těm špinavým datům. Těm ty ostatní transakce mohou špinavá data číst, mohou špinavá data do nich zapisovat a to je první věc. A potom já mám nebo nemám přístup k cizím špinavým datům. Takže tady z toho nám potom vzniknou ty různý modely konzistentnosti. To znamená, že já mohu pracovat s cizími špinavými daty, anebo někdo může pracovat s mými špinavými daty, anebo tyhle ty záležitosti jsou naprosto zakázané. Další problém, který vzniká v souvislosti s realizací transakcí, je to, že my chceme, aby transakce byly prováděny souběžně. souběžné provádění transakcí. Jestliže vyžadují souběžné provádění transakcí a víceméně kvůli tomu většinou ty transakce také vytvářím, tak mám tady několik jakoby možností. A sice v prvé řadě to udělám tak, že ty transakce budu provádět postupně. Čili zajistím postupné provádění. Tohleto postupné provádění je možné udělat tak, že je budu zpracovávat centralizovaně a k tomu, abych je prováděl postupně, využiju nějaký mechanismus fronty. Čili jinými slovy, transakce budu řadit do front a v jednom uzlu centralizovaně budu ty jednotlivé transakce zpracovávat podle, dejme tomu, pořadí, jaké byly do té fronty zařazeny, třeba v pořadí FIFO nebo v nějakém jiném pořadí. Druhá možnost je, že ty transakce budu volit tak, aby měly vlastnost serializovatelnosti. Čili serializovatelné transakce. Ta vlastnost serializovatelnosti znamená, že vezmu-li jakékoliv pořadí při provádění transakcí, tak ten výsledek bude jako jedno z těch postupných provádění. Čili já provedu tu transakci nějakým způsobem a výsledek je ten, jako bych ty transakce provedl postupně. To znamená, že tam potom nedošlo k nějakým konfliktům. Například představte si, že máte nějakou transakci T1 a tato transakce má provádět operaci čtení a potom někdy operaci write. Takže to bude nějaký jedna a write jedna. Transakce 2 má provádět, dejme tomu, operaci read 2. No a když tady nebudete provádět žádné řízení, tak tady v tom případě se vám mohou ty dvě transakce z hlediska časového promíchat de facto trojím způsobem. To znamená, že nejprve, dejme tomu, bude provedeno to čtení 1, potom bude proveden zápis 1, potom bude teprve provedeno to čtení 2. Druhá možnost je, že nejdříve bude provedeno čtení 1, potom bude provedeno čtení 2 a potom bude proveden zápis 1. A třetí možnost je, že nejdřív bude provedeno čtení 2, potom bude provedeno čtení 1 a nakonec bude proveden zápis 1. Takže tohle to jsou všechny možnosti, které tady můžou nastat. No a z hlediska toho výsledku při postupním provádění to vypadá tak, že tohle to provedení už samo o sobě vlastně představuje to postupní provedení, jedna ta transakce za druhou. Tady v tomto druhém případě, teda v tom třetím případě taky tak, nejdřív se provede jedna transakce a potom se provede ta druhá transakce, takže tam není co řešit. Pouze tady v tomto druhém případě nám došlo promíchání těch operací, které souvisí s realizací těch transakcí, ale my vidíme, že toto uspořádání dává stejný výsledek jako uspořádání třetí, to znamená, že je to stejné, jako kdyby jsme tyhle ty dvě operace L1 a L2 prohodili a tím pádem tady dosáhli toho uspořádání. Takže jinými slovy, jestliže budu mít tyto transakce T1 a T2, kde jedna bude provádět jen tomu čtení a zápis a druhá bude provádět pouze čtení, tak tyhle ty Transakce jsou serializovatelné a já se vlastně o ně vůbec nemusím starat. Nemůže tam dojít ke konfliktu při jejich souběžném provádění. Jestliže by jsem si ale například nadefinoval transakce T1 a T2, kde obě dvě by prováděly nějaký zápis, třeba tady by byla operace R1, tady by byla operace V1, tady by byla, já to tady zaměním, dejme tomu operace V2, a tady bude operace R2, třeba takto, tak tady promíchání těchto operací, tady můžu dosáhnout toho, že ty operace budou možná teda konfliktní. A sice, kdybych tady, dejme tomu, realizoval operaci R1, pod ní bych realizoval operaci V2, po ní bych realizoval operaci V1 a po ní bych jsem realizoval operaci R2, tak by to neodpovídalo žádnému postupnému provedení tady těch transakcí T1, T2, protože jestliže bych nejprve provedl tuhle transakci T2, tak výsledek v tom R2 by bylo to, co tam zapsalo V2, což tady není pravda. Prostě kdybych to udělal v pořadí T1, T2, tak v tom R2 bych měl mít V2 a místo toho tam mám V1. Jestliže bych to udělal v pořadí T2, T1, tak je to totéž. Zase v tom R2 bych měl mít, výsledek té operace V2 a mám tam výsledek operace V1. Takže tyhle ty transakce T1, T2 serializovatelné nejsou a já musím vymyslet nějaký jiný mechanismus, jak zajistit, aby byly ty výsledky, které těmi transakcemi budu realizovat, tak aby byly v pořádku. Takže musím zrealizovat nějaký mechanismus řízení toho souběru. Principiálně tyhle ty mechanismy se dají rozdělit do dvou skupin, a sice jednak mechanismy, které jsou pesimistické, ty pesimistické mechanismy předpokládají, že to dopadne špatně. Čili jinými slovy, tady v tom našem případě, třeba tady v tom prvním případě, který je serializovatelný, tak jakmile by se začal provádět tuhle operaci R1, tak by se, dejme tomu, celý ten přístup k té proměny X zablokoval, abych tam potom mohl provést do ní ten zápis V1. Pochopitelně tady v tom druhém případě by to bylo nutné, ale tady v tom případě prvním to nutné není. Takže ta pesimistická metoda vede vlastně ke snížení té výkonnosti, protože provádím řízení toho přístupu i v těch případech, kdy to třeba není. Optimistické metody vycházejí z toho, že se nic nestane. To znamená, že jakoby zaznamenám pochopitelně, že je realizována ta transakce T1 nebo T2 a pokud tam nedojde k tomu konfliktu, tak v tom případě nedojde k žádnému uzamčení, nedojde k žádnému řízení toho přístupu. Teprve v případě, že k tomu konfliktu došlo, tak v tu chvíli ale už nemůžu nic uzamykat, nemůžu už ten přístup řídit. De facto musím udělat to, že jednu z těch transakcí musím zrušit. Čili jinými slovy, kdybych tady třeba udělal operaci R1 a po ní bych začal provádět tuhle operaci B2, tak to by mi asi ještě nevadilo, ale v okamžiku, když by jsem tohle z toho B1 prováděl takhle. Tohle z toho B1 by mi taky ještě nevadilo, ale začalo by mi vadit teprve tohleto čtení R2. To mi tam začíná vadit. Protože tady v té proměny R2 já potřebuju hodnotu V2, nikoli tu hodnotu V1. Čili jinými slovy, kdybych já třeba tohle z ty dvě transakce upravil tak, že tady bych dělal R1, V1 a u druhý bych dělal V2, tak by patrně byly taky serializovatelné. Protože tam by bylo jedno, jestli tu operaci V2 provedu tady, anebo tady, protože ta hodnota V2 se stejně nečte. Když by byla tady, tak by se přečetla do toho R1, když by byla tady, tak už by se tam do toho R1 nepřečetla, přečetla by se nějaká minulá hodnota a tam ta V1 by ji přepsala a tady by ji taky zase ta V2 přepsala V1. Takže pokud by tady v tom T2 třeba bylo jenom to V2, tak by ta ty dvě transakce T1 a T2 taky byly serializovatelné. To znamená, že já začnu reagovat na to nevhodné uspořádání čtení a zápisu teprve tady v tom okamžiku. A tady v tom okamžiku mi nezbyde už nic jiného, než tuhle transakci druhou, tu transakci T2 zrušit. Že ta transakce předchozí dopadla dobře. Tam se přečetla správná hodnota a zapsala se nakonec taky správná hodnota. Takže to je rozdíl mezi těmi pesimistickými a optimistickými metodami. Jedni jsou opatrní, druhý jsou méně opatrní. Z hlediska potom realizace, tak realizace může být skutečně na buď pomocí zámků, čili uzavíkání těch transakcí, anebo pomocí časových značek. Časových značek. Ten mechanismus uzamykání i teda pochopitelně časových značek vychází z toho, že existují nějaké operace a některé operace jsou konfliktní a jiné operace konfliktní nejsou. Operace jsou konfliktní a bezkonfliktní. Nekonfliktní. V principiálně jde o to, že z těch operací, které máme my k dispozici, tak uvažujeme operaci čtení a operaci zápisu. Takže když budeme mít nějaký proces P1 a proces P2, a tyhle ty procesy budou provádět operace čtení a operaci zápisu, tak mi tady z toho vychází, že operace čtení je nekonfliktní, protože vlastně nemodifikuje hodnotu, když to operace zápis čtení a nebo dvě operace zápisu jsou konfliktní. Abychom jakoby ten systém nevystavovali takový velký zátěži, tak se snažíme vymyslet ještě nějaké další operace, které by nám tu situaci zjednodušovaly. Takže jednou z těch operací může být třeba operace inkrementace. Operace inkrementace vlastně znamená přečtení té hodnoty a potom její zápis. Takže my si můžeme vytvořit třeba systém čtení, zápis a inkrementace. No a to potom dopadne tak, že operace čtení je souběžně prováděná, je nekonfliktní. Tyhle ty operace čtení a zápis je konfliktní. Inkrementace a ostatní operace, inkrementace a čtení je taky konfliktní, to jen přemýšlím. Zápisy jsou konfliktní. A jeden ty operace by byly jako přemýšleny, jenom když se provádí dvě operace inkrementace, jestli to je nebo není konfliktní, ale tam už to asi konfliktní. No, vidíte to. Mám takový pocit, že tato operace už je možný chápat jako bezkonfliktní, protože se vlastně provede v jednu chvíli modifikace té dané proměny. No to se právě musí předpokládat, že se to nebude číst ve dvou krocích, že se to provede jakoby na jednou. Z toho důvodu taky tu operaci tady zavádím. Prostě snažíme se zavedením dalších operací eliminovat pokud možno teda to množství těch jednotlivých konfliktů. Co se týče těch zámků, tak zámky to už jste dělali taky v databázových systémech. Jsou dvojího druhu a sice buď výlučné, anebo sdílené, nebo já nevím, jak byste je nazývali. Já bych řekl tady zámek pro zápis a zámek pro čtení. Z hlediska potom jejich použití, tak to vypadá tak, že jestliže ta daná proměna je někde v nějakým uvolněným stavu, tady je stav zápis, tady je stav čtení, tak do toho stavu zápis se dostane tou operací write, do toho stavu čtení se dostane tou operací read. Jestli teďko jste ve stavu, kdy se z té proměny čte, tak tady můžete klidně provádět další operace čtení. V okamžiku, když byste tady chtěli, možná jsem to udělal nevhodně, když byste tady chtěli provádět operaci zápisu, tak si to tady musím ještě trošičku domyslet. Tady už bude nějaký stav čtení plus zápis. Do toho stavu čtení plus zápis se dostanete zápisem a tady v tom stavu zůstáváte všema těma operacema čtení, všema operacema zápisu a tady potom si zase do toho uvolněného stavu dostáváte v okamžiku, když všechny ty čtení a zápisy zlikvidujete, tadyhle taky, a když jste v tom stavu zápis, tak tady zůstáváte jak pro ty operace čtení, tak pro ty operace toho zápisu. V praxi to vypadá tak, že pokud přijde tam ten požadavek na čtení, po požadavku na čtení, tak může být normálně zpracováván. V případě, že přijde požadavek na zápis, tak se musí postavit do fronty a v té frontě, do té fronty se potom ukládají další požadavky čtení a zápisu, dokud se všechny ty požadavky nespracují, tak fronta nezůstane prázdná a prostě ty požadavky se tady neuvolní. Ještě tady může nastat jeden takový případ, a sice, že se dostaneme tady z toho stavu čtení a zápis do toho stavu čtení, a to tehdy, pokud ty poslední požadavky budou jenom požadavky na čtení. Čili Kdybychom si představili takový časový diagram, jak nám budou chodit požadavky na nějakou proměnu, tak tady dejme tomu přijde požadavek čtení, tady třeba přijde požadavek zápisu, tady přijde požadavek čtení, tak s tou proměnou to postupně dopadne tak, když budu mít nějakou proměnou x, tak ta proměna x tady v tu chvíli bude v tom stavu čtení. Bude tam zpracováván první požadavek a druhý požadavek. Potom, když přijde tohle ten požadavek zápisu, tak se vlastně postaví do fronty a za ten požadavek zápisu se budou stavět další požadavky, požadavek čtení, požadavek zápisu, požadavek čtení, takže ta fronta v určitou chvíli bude vypadat tímto způsobem. Potom se tady bude provádět zápis do té proměny a ta fronta bude akorát posunutá, takže tady bude R4, V5, R6, R7 a R8. Potom tady bude po ukončení tady toho požadavku se z té proměny zase bude číst. A v té frontě bude požadavek V5, R6, R7 a R8. Potom se zase bude do té proměny zapisovat. A ve frontě budou požadavky R6, R7 a R8. No a potom se bude zase z té proměny číst a ta fronta bude prázdná. Takže tadyhle v tu chvíli, dejme tomu, tí proměny budou číst požadavky R1 a R2, tady bude zapisovat požadavek B3, tady bude číst požadavek R4, tady bude zapisovat požadavek B5, tady budou číst požadavky R6, R7 a R8. Čili takhle bychom si mohli představit to zpracování, které by bylo řízené jakousi kombinací toho zámku pro zápis a toho zámku pro čtení. Co se týče potom realizace toho uzamykání, tak tady musíte mít nějaký uzel, který jakoby provádí tu vlastní transakci, čili nějaký koordinátor transakcí. Pak tady budete mít nějaký koordinátor zámků. A potom poslední úzel, tady bude to datové úložiště. No a ten princip vypadá tak, že ten koordinátor transakcí, tady bude třeba koordinátor zámků a tady bude datové úložiště. Tak ten princip je ten, že jestliže chcete prolíst transakci, tak dáte požadavek nejdřív na ten koordinátor zámku, ten vám uzamkne ty příslušné data, vrátí vám tady povolení přistupovat k nějakým datům, vy tady s těmi daty budete pracovat, ta data se vám tam vrátí, vy zase uvolníte ten zámek a vrátí se vám řízení. Čili tam by se to dalo zobrazit nějakým takovým způsobem. Tohle z toho to je vlastně požadavek na uzamčení. Tohle je požadavek na data a tohle je požadavek na uvolnění. Takže takhle bychom si mohli představit centralizovaný způsob uzavíkání. Centralizované uzavíkání. Dalším takovým poměrně jednodušším způsobem je využití primární kopie. Kdy v případě, tady je prostě problém v tom, kam umístit ten uzel související s tou funkcí uzamykání toho přístupu. Takže pokud je to centralizovaný, tak je uložen někde, a zajišťuje uzamykání všech těch datových úložišť. Prostě všichni se musí obracet tady na ten uzel, který provádí koordinaci toho uzamykání. To je pochopitelně nepříjemný, protože tady ten uzel nebo ta služba je přetížená, když má sloužit všem ostatním. Z toho důvodu je potřeba vymýšlet nějaký jiný mechanismy, což je třeba ten mechanismus primární kopie, který víceméně funguje tak, že pro zápis musí sloužit primární kopie dat, a pro čtení to funguje tak, že můžete získat ty data odkudkoliv. Čtení odkudkoliv. Závorky bez záruky. A nebo čtení z té primární kopie. To je se zárukou. No, čili fungujete víceméně tak, že pokud chcete provádět nějaký zápis, tak ho provedete do nějakého specifického uzlu. A protože to je specifický uzel, kde jsou ty data uložený, tak vy potom to můžete zrealizovat tak, že spolu nebo na tom uzlu je taky realizován ten příslušný zámen. Čili že vy provedete jakoby uzamčení těch dat a zápis těch dat, dejme tomu třeba jednou operací, nebo hlavní je to, že to zapamatování si, to uzamčení těch dat je uloženo spolu s těmi daty, tím se dosáhne vlastně určitý decentralizovanosti, protože pokud budete provádět zápis do nějakého jiného datového úložiště, tak budete používat vlastně zase jiný koordinátor těch zámků. No a co se týče potom toho čtení, tak tam jde o to, jakýho charakteru to čtení má být. Jestliže chcete jenom si ty data přečíst a nepotřebujete zajistit konzistentnost toho čtení, to znamená, potřebujete získat nějaká data, tak ta nějaká data si přečtete odkudkoliv, kde jsou uložena, aniž byste tam prováděli nějakým způsobem to zamykání. V případě, že potřebujete přečíst data nejnovější, tak potom zase přistupujete na tu primární kopii, to znamená, že musíte získat zámek, který souvisí přímo s tím uložištěm na té primární kopii. No a potom existují decentralizované metody, kdy ty decentralizované metody znamenají jakousi dohodu mezi úložišti těch dat. Tyhle ty decentralizované metody říkám, znamenají nějakou dohodu nebo shodu nebo něco takového. Takže se to dá zase zrealizovat tak, že se provede buď jakoby výlučný přístup, to znamená opravdu zamčení, anebo někdy stačí udělat pouze serializaci. Serializace toho přístupu. To znamená, že pokud budu potřebovat přistupovat k více těm úložištím, takže tam ty jednotlivé procesy budou přistupovat ve stejném pořadí. Co se týče toho výlučného přístupu, či decentralizovaný, výlučný přístup, tak na to existují různé algoritmy, mezi jinými také algoritmy hlasování. Ty algoritmy hlasování fungují například na tom principu, že představte si, že potřebujete, že existují vícenásobné kopie dat. Třeba vás. A ono, to je to samé, jako když byste chtěli získat ten zámek. To je to též prakticky, jestli to je vícenásobná kopie dat nebo vícenásobná kopie v případě toho uzamčení dat. A vaším úkolem je získat výlučný přístup tady k těm všem datům. Takže představte si, že máte k dispozici nějaký uzly A, B, C, D a E a na tohle z těch uzlech máte uložený nějaký data X ve verzi třeba 1. Takže tam jsou uloženy data X a ten index znamená verzi těch dat. No a v okamžiku, když vy potřebujete získat možnost toho výlučného přístupu, tak aby to nebylo příliš náročné, tak se to udělá tak, že vy potřebujete získat hlasy, taky tomu říká algoritmus hlasování, nadpoloviční většiny těch uzlů. Takže vy požádáte ty uzly o přidělení toho svého hlasu, ten uzel má hlas, když vám ho přidělí, tak už žádný nemá a nikomu jinému ho přidělit nemůže. Takže vy třeba získáte tyhle ty tři hlasy a na těch uzlech, kde jste ty hlasy získali, tak opravíte ty data, takže tam dostanete verzi 2 těch. Takže ta celková situace třeba bude vypadat tímto způsobem. Že na těch prvních třech uzlech budete mít novou verzi a na těch zbývajících uzlech budete mít ještě tu původní verzi. A když tady ale bude někdo jiný, kdo tam chce zapisovat, tak dejme tomu, že taky požádá o přidělení těch hlasů a tady v tu chvíli, dejme tomu, dostane přidělenou tuto množinu. To znamená, že v té množině těch uzlů má dvakrát přítomnou tu verzi 1, ale vždycky tam bude taky přítomná ta nejnovější verze, protože to je nadpoloviční většina. Takže on, pokud bude potom provádět nějakou úpravu, tak to upraví tak, že opraví ty nejnovější data a rozmístí je do všech těch uzlů. Takže tam potom ta situace bude vypadat třeba takto. X2, X2 a 3x3. Takže tohle je algoritmus hlasování, který vlastně umožňuje potom decentralizovaný přístup nebo decentralizovaný uzamykání přístupu k těm datům. Čili když tam budete mít uložený data, nebo když tam budete mít uložený zámky, tak tady tím způsobem je možný prostě výlučně přistupovat těm datům, výlučně přistupovat těm zákonům. Existuje ještě jeden takový algoritmus, a sice tento algoritmus má nevýhodu v tom, že potřebuje těch uzlů moc. On vlastně potřebuje získat aspoň polovinu z těch všech uzlů. Ale zase na druhou stranu to může být libovolná polovina, libovolná množina těch uzlů. Existuje i možnost, jak to udělat trošku efektivněji, a sice ukážeme si to na nějakým systému, kde budete mít těch uzlů 9. Těch 9 uzlů rozdělíte do 3 trojic, to znamená, že uděláte z toho matici, která je rozměru odmocnina s n krát odmocnina s n. A teď, jestliže budete přistupovat výlučně, tak to uděláte tak, že jestliže, já nevím, budete nějaký uzel, vejme se třeba s nějakým, že budete uzel 2, 3, to znamená tento uzel, tak vy si získáte hlasy všech těch uzlů v řádku a všech těch uzlů ve sloupci. To znamená, tady to je nějaký uzel. X1, 1, X1, 2, X1, 3, X2, 1, X2, 2, X2, 3, no a tady je X3, 1, X3, 2, X3, 3. Takže to vaše kvorum, který potřebujete získat, by tady v tom případě byl uzel X3, X2, 1, X2, 2, X2, 3 a potom ještě X3, 3. To je zvoleno tak, aby tady to kvorum vždycky mělo nějaký průnik s jiným kvorem. Čili jestliže kdokoliv z těch ostatních uzlů se tady pokusí vytvořit si nějakou jinou množinu těch, kdo pro ně budou hlasovat, tak vždycky tato množina bude mít nenulový průnik s nějakou jinou množinou a tím pádem nemůže zase dojít k tomu konfliktu. Čili výhoda tady v tom případě spočívá v tom, že už tady nepotřebujete získat n půl hlasů, ale že tady potřebujete získat nějakou odmocninu z n plus cosi, jo, nebo dvakrát odmocnina z n minus 1, nebo tak nějak ten vztah vychází. A to je prostě podstatně méně než těch n půl. Takže ten algoritmus potom má jakousi složitost jenom odmocnina z n a nikoli teda n. Takže takhle se dá taky realizovat algoritmus hlasování. Má to nevýhodu v tom, že v tomto případě doopravdy potřebujete získat jakoby souhlas tý daný konkrétní množiny, když to tady v tom případě je to jakási množina. A tohleto to nás potom vede takový jedný úvaze, když se ještě vrátím zpátky k tomu předchozímu algoritmu hlasování, že vy, když chcete provádět nějaký zápis, tak obecně potřebujete NV hlasů, ono to nebude dlouhý a patří to tady k tomu předchozímu. Vy potřebujete získat jakýchsi NV hlasů a to NV musí být větší než N půl. To je z toho důvodu, abyste ty ostatní zablokovali. No a jak je to ale teďko se čtením, jo? To jsou zápisy. Ono se ukazuje, že pro čtení platí, že počet hlasů pro čtení NR plus počet hlasů pro zápis NV stačí, aby byl roven N plus 1. Čili jinými slovy, když tam potom dosadíte za to NV, tak vám tam vyjde, že to, když NV, když je větší jak N půl, tak potom, že to NR musí být, dejme tomu, větší Možná, že by tam bylo ještě taky rovno jedna větší než N půl. Škoda o to, jak to nějak rozumí napsat. Musí být. Tady stačí, aby to NR bylo ne větší, ale tuším, že menší, nebo rovno N půl minus 1. Tak nějak, jestli tam bude N plus 1, tak nějak to vyjde. NR je rovno N plus 1 minus NV a to bude N půl, tak asi plus 1. Nějaký takový vztah vám tam z toho začne vycházet. Nebo když tam nebudu plíst to N půl, tak by mi tady vzniklo, že NR musí být rovno N plus 1 minus to NV, což jako je to z toho vychází. Ale podstatné na tom je to, že tady je napsáno, že počet těch hlasů pro zápis musí být větší než N půl. Takže vlastně počet hlasů pro zápis musí být, dejme tomu, N půl plus 1, což je jedna hodnota, a maximum, kolik tam lze získat těch hlasů je N, čili minimálně je to N půl plus 1 a maximálně N. A tady z toho vám potom vyjde, že NR, jestliže NV bude N půl plus 1, musí být rovno N půl. A jestliže to NV bude N, tak potom NR musí být 1. To vychází z toho, že NR plus NV musí být rovno N plus 1. Takže tohle to jsou takové dvě krajní možnosti. Že jestliže potřebujete získat nějaký tohleto kvorum, takže vám k tomu stačí buď N půl plus 1 hlasů pro zápis a potom pro čtení potřebujete N půl hlasů, anebo že pro zápis budete potřebovat N hlasů a potom pro čtení vám stačí jeden hlas. Je to logický, protože jestliže tam budete provádět současně čtení i zápis, tak když budete chtět provádět zápis, tak potřebujete jedno tomu získat všechny hlasy. Jestliže získáte všechny hlasy, tak tam už nikdo nebude číst a vy budete jako jediný do toho systému zapisovat. Jestliže ale potřebujete číst, tak vám stačí jeden hlas a to váš, k tomu, abyste mohli číst. Takže v tom systému může najednou číst N uzlů a zapisovat pouze jeden uzel v jednu chvíli. Jestliže tady zvolíte to druhý kritérium, tu druhou krajní mez, že počet hlasů, který potřebujete pro zápis, bude N půl plus 1, tak zase vám to dovolí jenom jednomu zapsat, protože nikdo jiný už nedostane N půl plus 1 hlasů, když už tam tolik není. Ale číst ke čtení potřebujete N půl hlasů, to znamená, že může najednou mohou najednou číst dva uzly. Že každý z nich dostane N půl, takže dohromady N, takže dva mohou číst a jeden může zapisovat. A tady v tom případě jeden může zapisovat, ale N uzlů může číst. Když to potom zhodnotíte, tak ta druhá varianta, kdy N uzlů čte a jenom jeden zapisuje vám, může připadat být optimální, být optimální, což jako je pravda, pokud nepředpokládáte výpadky uzlů. Jestliže tady v té pravé variantě vám jeden úzel vypadne, tak v tu chvíli už nemůžete provádět zápisy, protože neseženete N hlasů, ale můžete klidně číst dál. Jestliže tady v té levé variantě vám jeden úzel vypadne, tak v tu chvíli až do výpadku N půl minus jedna úzlů můžete provádět zápis, že pořád seženete dostatek uzlů a můžete taky provádět čtení. Čili tady v tom druhém případě, nebo tady v tom levém sloupci, jste sice omezení z hlediska maximálního souběžného počtu uzlů, který můžou číst a zapisovat, ale ten systém vám vydrží ztrátu až N půl minus jedna uzlů. Takže takhle se potom dají dělat ty decentralizované metody. Co se týče těch časových značek, tak tam je to tak, že si stanovíte časovou značku transakce, TS, a potom si stanovíte RTS a VTS, což je, RTS je časová značka pro čtení nějakého objektu X a VTS je časová značka pro zápis toho objektu X. Čili jinými slovy, to TS se vztahuje k transakci, čili de facto k tomu procesu, a RTS a VTS se vztahuje k tomu objektu. No a funguje to tím způsobem, že jestliže budete mít nějaký proces P1 a proces P2 a dejme tomu, že oba dva procesy mají provádět jak operaci čtení, tak operaci zápisu. Dejme tomu, tady v tu chvíli by se provedla operace čtení, tady by se provedla operace zápisu, tady by se provedla operace čtení a tady by se provedla operace zápisu. Tak to vypadá tak, že v okamžiku, když spouštíte tu transakci, tak do té časové značky té transakce zapíšete čas, jako kdy byla, dejme tomu, spuštěna. Takže tady bude časová značka transakce rovno jedný a tadyhle o trošku díl bude časová značka transakce rovno dvěma. Když vy budete zapíčíst z týhle proměnný R, tak nastavíte tu časovou značku pro čtení k tomu danému objektu na hodnotu té časové značky transakce. Takže tady bude napsáno RTS rovná se 1 a tadyhle dole RTS už ale bude rovno 2. Jo, protože mezi tím se toto tadyhle změnilo. Když se tady bude zapisovat, tak tady by bylo VTS rovno 2, protože už ta časová značka transakce je 2 a tady by taky bylo VTS rovno 2. Jenže když se provede čtení nebo zápis, tak se musí zkontrolovat, jak na tom ty časové značky jsou. To znamená, že pokud chcete provádět čtení, tak pro to čtení musí platit, že to RTS musí být menší nebo rovno TS, čili že ta hodnota toho RTS musí být menší nebo rovná TS. A pro zápis musí platit, že RTS je menší nebo rovno TS a současně VTS je menší nebo rovno TS. Předpokládáme pochopitelně, že to RTS tady jen, dejme tomu, je rovno 0. Tady někde RTS je rovno 0 a tady jen pochopitelně taky to VTS je rovno 0. Jako nějaká počáteční hodnota. Takže když se má tady provést ta operace čtení, tak tady je u toho čtení musí platit, že VTS, tak si to opravte, že VTS je menší nebo rovno TS. Tak tady zkontrolujeme, že VTS, což je nulový, je menší nebo rovno 1, což je pravda, a tuhle tu operaci R povolíme. Tady provádíme další operaci čtení a je to totéž, že se to VTS je 0, to TS je rovno 2, což je zase menší, to VTS je menší, jak je to číslo té transakce, takže to zase povolíme. Tady v tu chvíli platí, že musí teda platit, že VTS je menší, jak to TS to platí, a že RTS je menší nebo rovno TS. Tadyhle z RTS je rovno 2 a TS je taky rovno 2, takže tuhle tu operaci můžeme povolit. A tady v tu chvíli zase VTS musí být menší nebo rovno TS, což je 2, což je v pořádku, a RTS musí být menší nebo rovno TS, což v pořádku tady v tu chvíli už, jak si řekl bych, přímo není. Tak kde jsem teď udělal chybu? Jo, já už vím, kde ta chyba je. Tadyhle musí platit, že VTS je menší nebo rovno TSI. To znamená, že když půjdu zpátky, tadyhle TS 1 je rovno 1, tadyhle TS 2 je rovno 2, takže tohle ta podmínka splněna pochopitelně je. A tuhle ta podmínka druhá, že tady musí platit VTS je tady 0, takže ta podmínka splněna je, ale RTS musí být menší nebo rovno TS, tuhle ta podmínka už splněna není a tuhle ta transakce se neprovede. Z toho důvodu potom tady ta spodní transakce, tuhle ta podmínka bude splněna, to je jasný. A tady v tom případě je to taky zápis, kdy RTS je rovno 2, TS je rovno 2, takže ta podmínka splněna je a VTS je menší než to TS, takže tady bude VTS rovno 2 a tady ta transakce se provede. Takže tady se provede normální abort a tuhle ta transakce se zruší a tuhle ta transakce doběhne. No a v okamžiku, když tady ta transakce je zrušená, tak se zase musí províst znova. Všimněte si, to je nevýhoda, že ona vlastně začala dřív, než tuhle ta transakce, a ta, co začala dřív, ta se zruší. Takže tuhle to může potom víc ke snížení průchodnosti toho systému a z toho důvodu se tam potom realizují různý jiný algoritmy. Co se týče toho více verzí, tak to je prostě otázka přístupu více proměny. A co se týče toho konzervativního způsobu, tak to je právě metoda, která jakoby ruší tuhle nevýhodu, která souvisí prostě s tím, že tyhle transakce by byla neustále likvidována.
Proč je to stejný jako BTS, než dokonce než TS? Proč to není RTS?
Protože jakoby tam těch úloh klidně může číst víc, to vám vůbec nevadí, ty vám prostě nemodifikujou tu proměnu. Ale v okamžiku, když tam provedete zápis, který přijde později, než nějaký čtení, de facto to je tak, že vy rozdělíte ten život té proměny do určitých etap. No, a ty etapy, ty jsou od sebe oddělovaný vlastně těma zápisama. Takže pokud budete mít jistotu, že nedojde tady k té situaci, jako tady vidíte na tom taky, jak ta pesimistická metoda je příliš opatrná, no? Protože ta vlastně tady tím zápisem říká, za normálních okolností by se tady ten zápis mohl províst, kdyby tohle ta operace čtení se provedla až někdy tady díl. No? Kdyby tohle ta operace čtení byla až někde tady, tak ta hodnota zpět, ještě zpátky jednou. Tady musí být to VTS asi se z toho důvodu, aby vám tu hodnotu nikdo nezmodifikoval. Třeba budete provádět dvě čtení po sobě a mezi tím se vám ta hodnota změní. To je kvůli tomu.
A nemělo by tady VTS 2 a VTS 3?
Tam do toho VTS se dosazuje ta hodnota té transakce. Jo, ta časová značka té transakce. Takže z toho důvodu je tady jednička a tady bude prostě dvojka, protože to udělala ta transakce, která začala v té etapě 2. Není to prostě tak, jako že by tohle byly události, které by zvyšovaly hodnotu té časové značky. Jo? Tady se to stahuje. Prostě, jak jsem říkal, první transakce byla tady, druhá transakce tady. Kde teďko? Tady? No, pořád by měl dvojku, protože patří do té transakce 2.
Ale když je to první R-ko ještě, je to až vlastně za tou TS, tam měl by mít taky dvojku.
Ne. Prostě ta transakce jako taková dostane přiřazeno jako, jakýsi svý pořadový číslo, nebo jakousi svoji dobu života, nebo jak bych to řekl, prostě životní období. A to je jednička.
A to já tady jako, nevím, že to vezmu časově, tak vlastně to první R s tím RTS je vlastně až za tu časovou značkou 22.
Prostě vy jakoby s tou transakcí máte spojenou časovou značku. To je vaše lokální proměna. A RTS a VTS jsou globální proměny spojený s tou danou datovou oblastí, ke který přistupujete. A když vy jakoby započnete tu transakci, tak si přiřadíte to svoje pořadové číslo. Takže ta první transakce měla přiřazeno číslo 1 a ta druhá transakce měla přiřazeno číslo 2. A to přiřazení vlastně říká, že z té proměny naposledy četla transakce 2. Do proměny naposledy přiřazovala transakce 2. Takhle, jako kdyby se to provedlo, tak by tam bylo VTS rovná se 1. Kdyby se to provedlo. Kdyby to třeba bylo takhle, že tohle čtení by bylo až někde tady, až tady zatím, tak by se tady normálně provedl ten zápis, jako v pohodě, a potom by se tady normálně přečetlo do té proměny, do té proměny by se prostě přečetla ta nová hodnota.
Takže když se to do TSO nahoře neprovede, tak to do TSO dole by mělo být mít jedničku teda.
Když by to bylo takhle, že tady by bylo čtení, tady by byl zápis, tady by bylo čtení, tady by byl zápis, tak by to dopadlo tak, že to RTSO by bylo tadyhle jedna, RTSO by bylo tadyhle taky jedna, tady by bylo RTSO dva a tady by bylo RTSO taky dva. Když by ta transakce jedna začala tady, a ta druhá by začala tady. Takže ta by dostala přirozenou značku 1 a tohle tam by dostala přirozenou značku 2. Pochopitelně, že když by to dopadlo takhle, že by tady třeba byla ta transakce, tady by byla transakce, která by dostala časovou značku 2 a tady by byla transakce, která by dostala časovou značku 1, potom by tady nic nedělala, nejela by dál, tak tady by bylo RTS 2, tady by bylo RTS taky 2, protože to je do dvojky, a tady najednou by se jakoby chtělo číst tady od té transakce a v tu chvíli už by tohleto čtení bylo zrušené. Protože ta časová značka od té transakce je jedna a ta verze toho proměny už je dva. Prostě tyhle ty záležitosti s těma časovýma značkama i s těma uzamykáníma vždycky vedou k tomu, že pokud vy nemůžete udělat serializaci dat bez toho, že byste do toho zasahovali, tak začnete dělat serializaci tím, že ty procesy začnete nějakým způsobem omezovat. A v okamžiku, v případě těch zámků je to tak, že tam prostě nevytváříte žádný značky, tam prostě de facto vytváříte s těma zámkama tam de facto vytváříte frontu vždycky. Prostě prohlásíte, že jestliže se mají provést nějaké operace, tak někdo musí počkat a někdo půjde dál. Je to vlastně serializace ve frontě, žádný nějakou FIFO nebo nějakou jinou frontu. Když to tady v tom případě to děláte tak, že vy tam přiřadíte časové značky a v okamžiku, když zjistíte, že ty operace jsou v nějakým divným pořadí, tak tu operaci prostě neprovedete, zrušíte ji, protože jak tady z toho je vidět, tak se určitá část mohla províst. Tadyhle, že jo, tady ta část se provedla a tady to teprve narazilo. Takže celou tuhle tu transakci zrušíte a musí se províst znovu. Je to nespravedlivý. Ano, je to nespravedlivý. Souhlasím s váma. Ne, je to tak, je to prostě nespravedlivý. Právě z toho důvodu oni vymýšleli nějaké takové ty další mechanismy, které by umožňovaly spravedlivý zpracování těch požadavků. To je taky jeden z těch jakoby, principů, který se aplikovaný v těch distribuovaných systémech, že se snažíte jakoby, rozdělit tu dobu života, ty dané proměny do nějakých etap a že určujete, jestli prostě všichni jsou v jedné etapě nebo nejsou. No. V případě, že zjistíte, že z pohledu některého z těch uzlů už je tam vývojově nová etapa, tak se snažíte jakoby překopírovat tu novější verzi té proměny i tady do toho uzlu, aby se dostal vlastně do stejného období. A zase naopak, když zjistíte, že už je v novější etapě, tak potom poskytujete ty data. Tady o tom uzamykání, o tom jsem tady už mluvil chvilku předtím. Akorát tam je to při tom decentralizovaném uzamykání, že se dají ty uzly nějakým způsobem taky uspořádat, třeba lineárně, že prostě se posílají ty příznaky a tak dále. Tohle o tom jsem teď mluvil. Co se týče ještě uvolňování zámků, to je jenom taková poznámka, když se ta daná transakce, když pracuje s více proměnými, tak vlastně jí nezbyde nic jiného, než postupně uzamykat přístup k těm jednotlivým proměnným. A v okamžiku, když je ta transakce ukončena, čili tady v tom smírovém uzamykání, když už ta transakce je ukončená, tak tady existují dva způsoby, a sice buď okamžitý uvolnění všech zámků, to znamená, že všechny zámky jsou uvolněny najednou, anebo to může být realizovaný tak, že ty zámky jsou zase uvolňovaný postupně, to znamená, že je to kaskádní uvolňování. Ten rozdíl je v tom, že tady v tu chvíli při uvolňování těch zámků se taky ukončuje transakce, protože tam máte dvě věci. A to tady napíšu, ukončení transakce, to znamená nějaký ten druhý, a uvolnění těch zámků. Takže při tom striktním uvolníte zámky všechny najednou, v tom kaskádním uvolňujete ty zámky postupně. Proč se to takhle dělá? Dělá se to z toho důvodu, aby se uvolňoval přístup k proměnným ještě dřív, než ta transakce je ukončená, čili zvýšení průchodnosti toho systému. No ale zase na druhou stranu, tohle to vlastně dává příčinu, nebo vytváří příčinu vzniku těch špinavých dat, protože vy tady, třeba když byste tady měli nějaký zápis, tak tady uvolníte data pro zápis, tím pádem ty data jsou k dispozici ještě dřív, než vy tu transakci ukončíte. Takže tam jde o to, jestli tohle to je rozumí nebo ne. Pochopitelně uvolňovat data pro čtení není vůbec žádný problém, že tady nepotřebuji číst ty data, tak je můžu z toho čtení nemůžu uvolnit, protože ty jsem nemodifikoval, z těch ty jsem jenom četl. Takže to je jenom taková krátká poznámka tady k tomu. Čili to kaskádní uvolňování se dělá z důvodu zvýšení průchodnosti toho systému, ale má to zase nevýhodu v tom, že tady uvolňujete data dřív, než ukončujete transakce. To znamená, že to nesmí mít neblahý následky, jak jsme si říkali na začátku, jednou ukončenou transakci nemůžete znova zlikvidovat. Dále, co existuje, jsou vnořené transakce. Vnořené transakce se vytváří z toho důvodu, aby se zjednodušilo zpracování transakce. Čili důvod je zjednodušení transakce. Používá se to tehdy, pokud dokážete tu transakci rozdělit na nějaké menší části, například třeba, když budete chtět jako jednu transakci realizovat rezervaci letu, dejme tomu rezervaci hotelu a potom třeba, já nevím, co ještě dalšího. Zůstaňte tady u těch dvou. Takže vy potom můžete jako jednu transakci realizovat tu rezervaci letenky a jako druhou transakci můžete realizovat rezervaci toho hotelu. Vede to víceméně k tomu, že ta jedna transakce se vám rozpadne, jak je tady z toho vidět, na nějakou množinu transakcí menší, třeba tady máte jednu velkou transakci, a ta transakce, že bych to tady jakoby namaloval postupně, se může rozpadnout na několik menších transakcí a ty menší transakce principiálně by se mohly zase ještě rozpadat na nějaký ještě menší. Z toho hierarchického hlediska to potom vypadá tak, že vy tady máte jednu velkou transakci, pod tou jednou hlavní transakcí máte realizovaný tři menší a ta prostřední se vám ještě rozpadla na dvě, takže bychom to mohli z toho hierarchického pohledu vyjádřit tímto způsobem. No a co se týče teďko té vlastní realizace, tak je jasný, že tyhle ty menší transakce mohou být prováděny paralelně, čili že tam dochází jakoby k zvýšení průchodnosti toho systému, zkrácení doby odezvy. A z hlediska toho celkového zkracování je to tak, že v okamžiku, když tam ta transakce třeba spustí nějaký dvě menší transakce, tak tyhle ty transakce musí po svým ukončení předat informaci o tom, jak dopadly ty nadřazené transakce a všechny ty nadřazené transakce potom musí zase vracet výsledek té, dejme tomu, té hlavní transakce. A ten výsledek, který tady může být, je, že ta transakce buď dopadla v pořádku, anebo že dopadla špatně. To znamená, že posílá zpátky abort. Čili ta transakce, ta menší transakce, ta buď skončila v pořádku, anebo skončila abortem. Obecně potom, co se týče toho komitu, tak to spákání celé té transakce musí dělat až tam nejvyšší. Jo, ta, co to spustila, ta teprve může realizovat komit. To je jasný. Ale teď jde o to, jakým způsobem ta transakce bude vyhodnocovat výsledky těch předchozích transakcí. No a ona víceméně buď bude postupovat striktně, to znamená, jakmile některá z těch menších transakcí dopadne špatně, tak to znamená i abort celé transakce, ale principiálně může fungovat i tím způsobem, že jakoby zrušení některých těch transakcí může respektovat a celková transakce může normálně skončit tím komitem, s tím, že pochopitelně ty výsledky těch transakcí na tím nižší úrovni se do toho vnějšku nepromítnou. Právě třeba, když by to byla nějaká transakce tohoto charakteru, že si chcete rezervovat letenku a rezervovat hotel, tak někdo klidně může přistoupit na to, že pokud získá letenku, takže už nebude vyžadovat rezervaci toho hotelu, to znamená, ta první transakce dopadne dobře, ta druhá špatně. No a patrně naopak by to bylo tak, že kdyby třeba získal rezervaci hotelu a nezískal by letenku, takže by chtěl skračovat celou tu transakci. Takže tam je to otázka, jakým způsobem se to tam vytvoří levně. Čili důvod vytváření z těch množených transakcí je zrychlení toho výpočtu a zjednodušení těch transakcí. No a vede to potom tady k těm důsledkům, o kterých jsem mluvil. Další záležitost jsou potom distribuované transakce. Distribuované transakce znamená, že vy budete provádět tu transakci souběžně na více uzlech toho systému, čili distribuované transakce. Tady jde o to, že máte několik uzlů, třeba nějaký uzel P1, P2 a P3 a vy chcete na všech těch uzlech provést nějakou transakci, takže to je tak, že ten uzel, který iniciuje tu transakci, je takzvaný koordinátor a ty ostatní uzly jsou podřízení. Čili ten koordinátor započne tu transakci a těm svým podřízeným pošle požadavek pro realizaci transakce. Takže to dopadne tak, že v těch podřízených uzlech, i dejme tomu tady v tom uzlu, se provede ta transakce, až se dostane do nějakého stavu, kdy ten stav je označován jako podmíněné provedení té transakce. Oni tomu říkají jako podmíněný commit, čili podmíněný spáchání té transakce, kdy je tady zkontrolováno, jestli je možný ty požadované operace provést nebo ne. A ty hodnoty, ty výsledky, ty transakce se zapamatují v těch vnitřních proměnných a nepromítnou se v ně. Čili nepromítnou se do toho vnějšího prostředí. Tady v tu chvíli o tom musí všichni odpovědět. A to buď odpoví nějakým, že je všechno v pořádku, OK, anebo zase nějakým abortem. V případě, že všechny výsledky jsou v pořádku, tak ten uzel po jejich vyhodnocení potom musí dát příkaz k provedení té transakce. Já nevím, jak to tady nazveme, ale třeba to bude nějaký příkaz commit. A nebo zase příkaz abort, aby se ta transakce zrušila. A tyhle ty uzly potom tady v tom místě tu transakci buď provedou, to znamená, dají ty výsledky k dispozici vně a nebo ne. Takže takhle vypadá to dvoufázové provádění těch transakcí, kde v té první fázi se vlastně připraví ty výsledky a ta transakce se dostane do stavu toho podmíněného provedení. Tady jakmile je ve stavu podmíněného provedení, tak už ty transakce nesmí couvnout. To znamená, že jestliže nahlásila, že tu transakci provede, tak už nemůže ji neprovést. Jestliže nahlásila, že ji bude abortovat, tak pochopitelně nemá důvod tu transakci provést. Čili tady v tom okamžiku už couvnout nesmí a musí být připravená na pokyn, jestli transakci má abortovat anebo komitnout. V okamžiku, když dostane ten příkaz, tak provede příslušnou operaci. Tohleto dvoufázové provádění transakcí potom je ještě zdokonalený do toho třífázového provádění a to třífázové provádění má výhodu ve zvýšení odolnosti vůči výpadkům. To znamená, že tady v tu chvíli, když byste jakoby chtěli ten problém řešit, tak musíte řešit problém výpadku těch jednotlivých uzlů. Takže jestliže tady vypadne jeden z těch podřízených, tak je to celku jednoduchá situace, a sice jestliže vypadne dřív, než dáte jeden ten příkaz OK nebo abort, tak je to jednoduchá situace, protože ten koordinátor tady má nastavený timeout a po uplynutí toho timeoutu to chápe jako abortování té operace a musí se pokusit provést znova. Jestliže by vypadl někde po té, co buď tu operaci abortovala nebo dal pokyn k jejímu provedení, to znamená tady v té fázi, tak se celku nic neděje, protože když tam jde o to akorát, jaková chyba tam je, jestliže to je totální chyba, tak ten uzel tady byl vypad a už je úplně fuk, jestli prostě co s ním je, protože v okamžiku, když se znova zotaví, tak se mu stejně musí ty data nějakým způsobem zase zpátky nahrát, že? Musí se mu obnovit stav, nehledě k tomu, jak ta transakce dopadla. Horší situace právě ale nastává v okamžiku, když vypadne koordinátor, protože v okamžiku, když by ten koordinátor vypadl někde tady v té fázi, tak je nutný, aby tu funkci toho koordinátora převzal některý z těch podřízených. To znamená, že jestliže oni zase do nějaké doby nedostanou odpověď, tak musí tu transakci abortovat, buď sami zabortovat, anebo některý z nich se musí stát koordinátorem a musí jakoby tu transakci znova zopakovat. Takže asi takhle, potom to trojfázový, to vám takhle z hlavy neřeknu, to se přiznám, tam je to ještě ošetření daleko, daleko líp. A to si když tak vezme na cvičeních, anebo ještě v nějakých dalších algoritmech, které budeme dělat. Co se týče chyb, my jsme tady zatím předpokládali, že abort té transakce, nebo k ukončení, nebo ke zrušení té transakce dochází vlivem nějakých podmínek toho zpracování, to znamená, že není možný tu transakci províst. Z toho důvodu, že třeba někdo má přečerpaný konto nebo nějaká taková normální chyba je to. Kromě těchto chyb, ale potom mohou nastat také chyby technického vybavení. A sice to může být buď chyba procesoru, potom je to poměrně dost jednoduchý, protože v tu chvíli ten uzel jako takový vypadne a většinou je to chyba stála, takže se to musí v tom centralizovaném systému došlo teda k výpadku, musí si nějakým způsobem ten výpočet obnovit, v tom decentralizovaném systému se musí obnovit ta databáze, protože většinou ty zbývající uzly pokračují dál v činnosti. Čili ta chyba procesoru, ta nás zajímá z toho hlediska, že po obnově toho systému musíme vlastně nějak rozumně obnovit stav té databáze, aby to bylo zase konzistentní. To znamená, musíme zajistit, aby ta poslední transakce, která se prováděla, buď byla dokončena, nebo byla zrušena. Potom může dojít k chybě paměti. Ta chyba paměti, to není chyba vnitřní paměti, ale tady v tu chvíli se chápe se to chápe jako chyba na vnější paměti a z toho důvodu ty paměti jsou kategorizovány a sice tak, protože to je chyba, která se dost těžko spravuje, že existují nějaké paměti dočasné, ve kterých je možný, že ta informace se prostě ztratí s výpadkem napájení a podobně. Potom jsou to paměti trvalé, u kterých se, to jsou třeba diskové paměti, u kterých se předpokládá, že odolají nějaké výpadku napájení a podobně, že tam ta informace zůstane zachována, ale není to 100% jisté. A potom jsou to paměti stálé, u kterých se předpokládá, že doopravdy ta informace tam je a neztratí se. Stálá paměť, ta je realizovaná třeba jako nějaký poleraj, prostě se zálohováním a podobně. Čili tam doopravdy se dbá na to, aby ta informace tam byla uložená a zůstala tam neporušená. Takže když se potom realizují ty záležitosti, tak to funguje tak, že kvůli rychlosti se ukládají data do dočasných pamětí, normálně se ukládají do trvalých, a když se potom mají promítnout, jako by nastálo, aby už to byl ten konečný výsledek, tak do těch stálých pamětí. No a potom třetí může být komunikační chyba. A s tou komunikační chybou je to tak, že to je chyba dočasná. Ta komunikační chyba se musí vyřešit na úrovni toho komunikačního protokolu a většinou to prostě vede, vede k obnově té komunikace a obnově činnosti. Co se týče potom, jak na to, co s tím, jak prostě, jak způsobem se bránit těm chybám, to znamená tady v tom případě výpadkům, tak tam vidíte, že tam existují zhruba tři možnosti, a sice, že se vytváří takzvaný seznam požadavků. Jinými slovy, to funguje tak, že vy, když zpracováváte nějakou úlohu, tak si vytvoříte nějaký kontrolní body. V těch kontrolních bodech si zapamatujete stav té databáze, a mezi těmi kontrolními body si zapamatujete všechny požadavky, které na ten systém byly kladeny, a v případě nějakého výpadku, ke kterému by tady někde došlo, tak se vrátíte k tomu předchozímu kontrolnímu bodu a všechny ty požadavky zopakujete. Což jako je určitě metoda, která vede k cíli, ale je to poměrně dost nákladný, asi ze z toho důvodu, že s tím velkým rozsahem těch databází a tak dále zachovat stav je poměrně dost komplikovaný. Zajímavou techniku představují stínové stránky. Stínové stránky fungují tím způsobem, že když máte databázi třeba uloženou někde na disku, tak ona je uložena v nějakých blocích a vy v okamžiku, a tyhle ty bloky jsou dejme tomu zřetězený, a vy v okamžiku, když provádíte změnu té databázy, tak všechny změny provádíte do té stínové stránky a v okamžiku, když ty změny jsou provedeny a má se provést commit, tak vy tu stránku zařadíte do toho normálního řetězu a tu starou stránku z toho systému vyškrtnete. Tohle to zařazení, to je možné udělat velmi jednoduše, protože všechny ty údaje odkazovací můžete vyplnit a vlastně stačí potom změnit jediný údaj, který vás přesměruje na tu danou stránku a tím pádem ta stránka do toho řetězu je zahrnuta. Tyhle ty systémy jsou dokonce ještě rozpracované tak, aby bylo možné využít i stínové stránky i v případě nějakých vícenásobných úprav a hierarchického upravování a nějakých dalších záležitostí. Čili kolem toho je tam psáno poměrně dost. No a poslední techniku, tu vy velmi dobře znáte, to je technika logů. Kde ta technika logů spočívá v tom, že buď do toho logu ukládáte všechny změny, které nastaly, a sice potom je to vlastně uvedeno místo, stará hodnota a nová hodnota. No a vy, když potom dojde k nějakému krachu, tak vlastně obnovíte tu databázi tak, že vyhledáte všechny ty opravy, které se tam provedly, a ty staré hodnoty nahradíte těmi hodnotami novými. No a nebo se dělá ta poslední, ta logická struktura, která vypadá tak, že vy vlastně do toho logu ukládáte všechny ty operace, které se tam měly provést. Takže když se provádí transakce, tak tam prostě zapíšete begin transaction, potom tam zapisujete všechny lídy, všechny writey, nebo prostě všechny ty změny, které se měly provést. Ten si napsám třeba end transaction a potom provedete commit. No a teď, pokud dojde k výpadku někde tady v tom místě, že se ještě neukončila ta transakce, tak se udělá undo, že jo, všechno to, co tady bylo provedené, to se prostě zruší a ty záznamy se zruší, až se dostanete k tomu začátku té transakce. Jestliže k výpadku došlo někde za tím end of transaction, tak vy při naběhnutí toho systému ten log prohlídnete a když tady k nějakému begin transaction najdete end transaction, tak víte, že ta transakce byla provedena a uděláte redo, to znamená tu transakci normálně prohlídnete do té databáze a ničíte. Takže to jsou logy, které se používají dneska nejčastěji a to je všechno. Takže dneska skončíme trochu dřív. Předpokládám, že s transakcemi máte svoje zkušenosti, protože jste měli různý databáze, takže se na to díváte i z toho pohledu realizace různých hotových, existujících databázových systémů a tohle by měl být jenom jakýsi doplněk. Dotazy nejsou.